มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการค่ะบังเอิญน้องสันก็ติดภารกิจส่วนตัวนะคะก็เลยไม่ได้มาร่วมแจมในวันนี้นะคะช่วงนี้ก็ต้นเดือนสิงหาคมแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองก็รอติดตามกันต่อไปใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะทุกคนก็คงมีความใส่ใจกับเรื่องของสถานการณ์รอบตัวนะคะส่วนฝนฟ้านะคะก็ยังครึ้มมาเรื่อยๆนะคะก็ดีเหมือนกันแหละค่ะเพราะว่าฝนตกนี่รู้สึกเราทุ่มเวลาไปกับการต้องดูแลต้นไม้รอบบ้านนะคะแต่ขณะเดียวกันการเดินทางก็อาจจะติดขัดบ้างในบางช่วงนะคะถ้ามันเป็น rush hour เนี่ยหลายท่านก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในการขับขี่ซึ่งมันก็มีผลเนี่ยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเจอในเรื่องของฟ้าฝนในหน้านี้นะคะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะค่ะวันนี้เรามาเข้าสู่3ช่วงดีๆวันนี้ก่อนเลยนะคะช่วงแรกเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะซึ่งวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็คืออาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะอาจารย์ซะนะคะเรียกสั้นๆคืออาจารย์ซะนะคะวันนี้อาจารย์ซะมีหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะหลายท่านก็คงอยากจะมีการเก็บออมอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองที่สะสมไว้ใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องมีการประหยัดและออมใช่ไหมคะเพราะว่าการจะเติบโตได้มันต้องมีทุนนะคะแล้วก็ทุนเหล่านี้มันก็ต้องมีการสร้างทุนของเราเนี่ยด้วยการที่มีพลังทรัพย์อะใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีทรัพย์สินเนี่ยเราก็จะอยู่ยากเหมือนกันนะถ้าแบบใช้ชีวิตแบบตำข้าวสารกรอกหม้อไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์ซ่ามาพูดในหัวข้อว่า10นิสัยสร้างเงินล้านอุ๊ยฟังดูแล้วรู้สึกว่ามีพลังใจนะคะท่านผู้ฟังรอดูซิว่าเรามีกี่นิสัยในที่อาจารย์ซ่าคุยเนี่ยมันมี10นิสัยเราเข้าเป้าตามนั้นไหมนะคะเรามีลักษณะของตัวเราเองเนี่ยที่แบบเป็นอะไรคะอุปนิสัยในการที่จะทำให้กลายเป็นคนมีสตังค์อ่ะนะคะเราก็ต้องมาสำรวจนะคะรอติดตามฟังเลยมันน่าสนใจมากนะคะเราต้องรู้นะว่าศักยภาพหรือตัวตนเราเป็นยังไงแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อให้มันเจริญรุ่งเรืองในด้านนี้นะคะรอฟังช่วงแรกเลยนะคะต่อไปช่วงที่2นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้เป็นคู่ดูโอนะคะของ2ท่านนะคะอาจารย์อุ้มและอาจารย์อายนะคะอาจารย์อุ้มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปัญจพรพจนปัญญานะคะส่วนอีกท่านหนึ่งอาจารย์อายนะคะก็คืออาจารย์ดวงใจชนกพันษาทั้งน้องอุ้มน้องอายเนี่ยจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องออกกำลังกายยังไงให้สมองแข็งแรงมันมีทั้งเรื่องของกายและใจนะคะก็คือในเรื่องการทำงานของร่างกายเนี่ยมันต้องสอดรับประสานกันไปใช่ไหมคะเรานั่งนิ่งๆทั้งวันเลยนะคะแล้วก็อยู่กับที่ตลอดเนี่ยสงสัยแย่แน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมารอดูว่ามันมีวิธียังไงที่จะทำให้ออกกำลังกายแล้วได้ประโยชน์ไปสู่สมองได้นะคะนั่นคือตอนที่สองของเรานะคะมาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะท่านผู้ฟังช่วงสุดท้ายจะเป็นนานาสาระช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของดร.สุรัตน์เพชรนิลอาจารย์ตู่คุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะที่เรียกว่า lifelong learning นะคะท่านผู้ฟังคงจะทราบกันดีว่ามนุษย์เราเนี่ยมันหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้หรอกนะคะเราจะต้องติดตามไปกับความเคลื่อนไหวของโลกใบนี้นะคะแล้วเราก็ปรับตัวเองให้สอดคล้องไปด้วยวิถีชีวิตอะไรต่างๆรวมทั้งการเรียนรู้ด้วยนะคะในการประกอบอาชีพหรือการดำเนินชีวิตนะคะอาจารย์ตู่บอกว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันมีไว้เพื่อรองรับการพลิกโฉมเฉียบพลันแล้วก็ตอนที่เกิดวิกฤตการณ์ของโลกอันนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านต้องเปลี่ยน mindset นะคะแล้วก็วิธีการมองโลกว่าให้ active กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนปรับตัวเองอยู่เสมอค่ะดิฉันก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกันนะคะนั่นคือสิ่งที่รอติดตามรับฟังและจะเกิดประโยชน์กับตัวเราทุกท่านค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือ 10นิสัยสร้างเงินล้านนะคะข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะนำมาจากเว็บไซต์ themeaningful.co นะคะเว็บไซต์นี้ก็จะรวบรวมบทความเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองหรือว่าทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะได้เลือกเรื่อง10นิสัยสร้างเงินล้านที่ดูแล้วอนาคตทางการเงินจะดีขึ้นในทันทีนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยส่วนบุคคลนะคะโดยทั่วไปเราจะมีนิสัย2ประเภทก็คือนิสัยเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยและนิสัยลดความมั่งคั่งกล่าวอีกอย่างนึงก็คือทุกการตัดสินใจทางการเงินของเราเนี่ยจะทำให้เข้าใกล้ความมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นหรือถอยหลังไปไกลกว่าเดิมนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่ายิ่งเรามีนิสัยสร้างความมั่งคั่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วฟังดูง่ายแต่ความเป็นจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าการนำเอานิสัยความมั่งคั่งไปใช้เนี่ยต้องมีวินัยและความสม่ำเสมอเป็นอย่างมากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะเราทุกคนสามารถทำได้ในบทความนี้ก็ได้มีการรวบรวม10นิสัยทางการเงินที่จะเป็นพื้นฐานเพื่อช่วยให้เราสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตในฉบับที่ใครๆก็ทำได้นะคะนิสัยที่1ก็คือการตั้งเป้าหมายทางการเงินเมื่อพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายทางการเงินเนี่ยก็มีไม่กี่คนจริงๆที่จะลงมือเขียนเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงเป็นจังกำหนดเวลาอย่างชัดเจนว่าต้องบรรลุภายในวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีอะไรนะคะนิสัยการตั้งเป้าหมายทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ผู้คนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้กับคนที่ไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้สำเร็จได้คนส่วนใหญ่คือมักจะบอกว่าฉันอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีนะคะแต่ปัญหาของการตั้งเป้าหมายแบบนี้คือมันขาดความชัดเจนและคำจำกัดความคือถ้าเราต้องการจะรวยเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องมีทำลายที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่และรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างและที่สำคัญต้องลงมือดำเนินการตามขั้นตอนนั้นอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะบรรลุ4ลักษณะของการตั้งเป้าหมายคือ1ระบุเส้นตายเดดไลน์หรือเวลาที่ต้องบรรลุข้อ2จำนวนเงินที่ต้องการ3วิธีการไปถึงเป้าหมาย4ไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปค่ะเช่นภายใน15ปีข้างหน้าฉันจะมีทรัพย์สินมากกว่า10ล้านบาทเพื่อบรรลุเป้าหมายเนี้ยฉันจะต้องปลดหนี้ภายใน6เดือนข้างหน้าและลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 15,000 บาทโดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย 15% ต่อปีหลังจากตั้งเป้าหมายแล้วก็ขอให้ทบทวนนะคะมองมันให้บ่อยมากที่สุดแนะนำให้เซฟเป็นภาพวอลเปเปอร์ในมือถือแล้วในแต่ละวันเวลาเราต้องตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเราจะฉุกคิดนึกถึงเป้าหมายและทำให้การตัดสินใจทางการเงินของเราคมขึ้นเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่มีมันเป็นเคล็ดลับธรรมดาที่สันจะเรียนง่ายนะคะแต่ว่าถ้าหากอยากสร้างความมั่นคงในชีวิตเนี่ยต้องเริ่มในสายการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและละเอียดที่สุดค่ะข้อที่2นะคะใช้ชีวิตตามงบประมาณที่ตั้งไว้การจัดงบประมาณการใช้จ่ายเนี่ยเป็นหนึ่งในนิสัยพื้นฐานของคนที่จะมั่งคั่งร่ำรวยที่สำคัญที่สุดและถ้าอยากมั่งคั่งจำเป็นต้องมีเลยนะคะเพราะว่าการจัดงบประมาณการใช้จ่ายเนี่ยเป็นประจำจะทำให้เราทราบว่าในแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์แต่ละวันเราสามารถใช้จ่ายได้เท่าไหร่หมายความว่ามันจะเป็นหลักยึดที่เราจะใช้ในการตัดสินใจทำการเงินให้ถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินมันเหมือนกับที่เราไปเดินช้อปปิ้งนะคะถ้าเราไม่กำหนดงบประมาณในการช้อปไว้ล่วงหน้าแน่นอนเราต้องซื้อไม่หยุดเกินจำนวนที่ควรจะใช้เช่นกันถ้าในการใช้จ่ายในชีวิตเราไม่กำหนดล่วงหน้าไว้เรามักจะใช้จ่ายเกินกว่าที่จำเป็นเสมอดังนั้นนะคะในนิสัยชีวิตส่วนตัวเนี่ยนิสัยเนี้ยเป็นนิสัยหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตการจัดงบประมาณในชีวิตนะคะผลที่ได้ก็คือเราสามารถตัดสินใจซื้อสิ่งต่างๆได้อย่างสบายใจมากขึ้นเพราะเราได้กำหนดการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้วและเห็นคุณค่าของการใช้จ่ายในแต่ละครั้งมากขึ้นที่สำคัญที่สุดพอทำมันสักพักเราจะมีข้อมูลที่เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายตัวเองเราจะสามารถคาดการณ์แนวโน้มสถานะทางการเงินของเราในอนาคตได้ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนขึ้นและวางแผนทำสิ่งต่างๆได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะคะก็คือเริ่มลงมือเขียนงบประมาณใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์แต่ละวันหลังจากนั้นยึดกับมันถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้ชีวิตเกินงบประมาณที่ตั้งไว้เด็ดขาดข้อที่3จ่ายให้ตัวเองก่อนการออมก่อนที่จะใช้จ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราเรียกสิ่งนี้ว่าการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนซึ่งเป็นหนึ่งในนิสัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนิสัยการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับคนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการออมเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะพวกเขาจะหลีกเลี่ยงออมที่เหลือหลังจากใช้จ่ายทั้งหมดและใช้ซื้อสิ่งที่ต้องการตอบโจทย์ความสุขของตัวเองก่อนแต่ปัญหาของวิธีนี้คือมันทำให้การออมของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับนิสัยการใช้จ่ายซึ่งถ้าเดือนไหนนิสัยการใช้จ่ายสูงเราจะไม่เหลือเงินที่จะออมเลยแปลว่าเราได้ปิดประตูสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยไปแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุว่าทำไมหากเราเก็บออมเราต้องหักเงินส่วนออมไว้เป็นสิ่งแรกหลังจากได้รายได้และก่อนที่จะใช้จ่ายใดๆก็ตามประตูบานแรกสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยก็คือรายได้หักเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายจงจ่ายให้ตัวเองก่อนจ่ายให้อย่างอื่นสม่ำเสมอข้อที่4นะคะคืออยู่ห่างจากหนี้ที่ไม่ดีหนี้ที่ไม่ดีเนี่ยตรงกันข้ามกับความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งคั่งร่ำรวยเราจะได้รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในขณะที่เมื่อใดก็ตามที่เรามีหนี้สิเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้คนอื่นแทนที่จะได้รับมันคือกระบวนการทำงานที่ตรงข้ามกันดังนั้นหนี้เป็นศัตรูของความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าต้องการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยต้องมีนิสัยที่จะกล้าพูดว่าไม่การเป็นหนี้หมายความว่าเราจะต้องจ่ายเงินซื้อสิ่งต่างๆด้วยเงินสดหรือใช้เฉพาะบัตรเดบิตเท่านั้นและอย่าคิดว่าแค่สร้างหนี้เพียงไม่กี่บาทจะเป็นอะไรโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเราได้เริ่มมีหนี้แล้วมันยากที่จะหยุดนะคะเรามันจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดพูดว่าไม่กับการเป็นหนี้ดีกว่าตั้งแต่แรกซึ่งข้อดีของการใช้ชีวิตแบบไม่มีหนี้เนี่ยมีมากมายเช่นเราจะมีความมั่นคงด้านการเงินมากขึ้นเราจะใช้จ่ายโดยไม่รู้สึกผิดได้เพราะเราใช้เงินสดเท่านั้นเราจะไม่มีความเครียดที่จะต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายหนี้ในแต่ละเดือนเราจะมีอิสระในการเลือกและรู้สึกควบคุมชีวิตได้ข้อที่5คือการสร้าง passive income ค่ะหากใครไม่คุ้นเคยกับรายได้แบบ passive มันมีวิธีการสร้างรายได้ที่เราจะมีรายได้เข้าได้ในขณะที่ไม่ต้องทำงานหรือพูดง่ายๆก็คือการทำเงินได้ในขณะที่นอนหลับรูปแบบของรายได้แบบ passive ก็คือการสร้างบล็อกโดยมีรายได้จากโฆษณาหรือขายสินค้าเช่น e-book หรือโพสต์ออนไลน์หรือขายรูปแบบเป็นต้นคือสิ่งเหล่านี้คือการลงแรงลงทุนเหนื่อยกับช่วงสร้างระบบหลังจากนั้นเราจะค่อยๆได้เก็บเกี่ยวโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาคลุกคลีกับมันมากละนานๆที่ค่อยเข้ามาดูก็ได้นะคะซึ่งการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตได้แบบยังมีเวลาได้ทำในสิ่งที่รักการสร้างช่องทางรายได้แบบ passive income เนี่ยสามารถตอบโจทย์จุดนั้นได้เพราะมันคือการวางรากฐานไปสู่อิสรภาพทางการเงินเพราะเมื่อถึงจุดที่รายได้แบบ passive income มันเติบโตจนแซงรายจ่ายไปมากพอแล้วอะถึงจุดนั้นเราอาจจะพบว่ามันคืออิสรภาพทางการเงินแล้วนะคะดังนั้นนิสัยการสร้างรายได้แบบ passive income ไว้หลายๆทางเป็นนิสัยที่คุ้มค่าแก่การลงแรงมากที่สุดเพราะเราจะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมีความมั่นคงมีอิสรภาพทางเวลาและชีวิตได้ข้อที่6คือการใช้ให้น้อยกว่าที่ได้รับคือไม่ว่าจะได้รายได้หรือมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าเราใช้เงินโดยไม่เหลือเลยแสดงว่าเราแทบไม่มีทางที่จะมีเงินไปลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้เลยถ้ามีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนโดยปราศจากหนี้สินและสามารถมีเงินเก็บ 3,000 บาทย่อมดีกว่าการมีรายได้ 30,000 บาทแต่ใช้จ่ายทั้งหมดไปกับหนี้สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆจนไม่เหลือสักบาทนะคะดังนั้นเราจะวัดกันที่เงินที่เหลือไม่ได้วัดกันที่สร้างได้เท่าไหร่หากต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยเราใช้ให้น้อยกว่าสร้างเสมอหมายความว่าเราจะมีเงินอีกก้อนที่เหลือไว้ต่อยอดไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะข้อที่7ก็คือมองภาพระยะยาววิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยคือทำให้มันต่อเนื่องสม่ำเสมอและยาวนานมากพอมีคนเคยพูดไว้ว่าสิ่งดีๆล้วนต้องใช้เวลาประโยคนี้ใช้กับการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยเช่นกันเกมนี้เป็นเกมระยะยาวนะคะอย่าติดกับดักรวยเร็วทางลัดเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่ยั่งยืนและทำลายความเชื่อของเราเราจะยากที่จะกลับมาที่เส้นทางเดิมได้นะคะเมื่อใดก็ตามที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจทางการเงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยให้ถามตัวเองเป็นนิสัยว่าตัวเลือกไหนที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของฉันและหากอะไรทำให้ฉันหลุดจากแผนที่ตั้งไว้เพื่อจะได้รวยเร็วๆให้หนีจากทางนั้นทันทีต้องจุดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะมองภาพระยะยาวเกมนี้เป็นการวิ่งมาราธอนชัยชนะไม่ได้วัดกันที่ก้าวแรกก้าวที่สองแต่เป็นก้าวที่พันที่หมื่นที่แสนต่างหากข้อที่8คือล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่ประสบความสำเร็จการอยู่ท่ามกลางคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินเนี่ยจะเร่งสปีดการเติบโตของเรามันจะทำให้เรามีทัศนคติที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้อัตโนมัติและเปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติด้านการเงินมากขึ้นนะคะข้อที่9คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหลายครั้งในชีวิตเราจะพบว่าแทบทุกครั้งที่เราได้เปรียบเทียบชีวิตทางการเงินของตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเรามักจะลงเอยด้วยการตัดสินใจทางด้านการเงินที่แย่ประเด็นก็คือถ้าเราใช้เวลาจดจ่ออยู่กับคนที่มีบ้านหลังใหญ่โตกว่ารถหรูกว่าเสื้อผ้าที่สวยกว่า แล้วมีเวลาไปเที่ยวบ่อยๆกว่าเราเราจะมีแนวโน้มที่จะซื้อหรือใช้จ่ายไปกับสิ่งที่เราไม่สามารถจ่ายได้จริงๆซึ่งอาจทำให้เราจำเป็นต้องเป็นหนี้เป็นสินนะคะเพื่อซื้อสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆสิ่งที่เราเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงก็ได้เราไม่สามารถระบุสถานการณ์ทางการเงินของใครบางคนได้ด้วยการดูสิ่งของที่พวกเขาใช้เพียงเพราะใครบางคนมีรถที่ดีกว่าเราไม่ได้หมายความว่าเขามีเงินมากกว่าพวกเขาอาจจะมีหนี้ที่แบกอยู่เต็มหลังก็ได้นะคะดังนั้นนิสัยการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยที่สำคัญที่สุดอย่างนึงที่เราสามารถทำได้ก็คือการมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ทางด้านการเงินตัวเองแทนที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นส่วนข้อสุดท้ายข้อที่10คือเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินค่ะหากเรายังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการเงินมากนักวันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้แล้วลองคิดดูว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเชฟที่เก่งเราต้องเรียนรู้นับไม่ถ้วนใช้เวลาในการลองสูตรอาหารต่างๆทั้งต้องอ่านหนังสือเพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะโลกของการเงินก็เช่นกันความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะใดๆเฉพาะเราต้องหาความรู้ให้ตัวเองก่อนแล้วฝึกฝนที่จะเก่งขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่รู้ข้อนี้ดีแต่ทำไมยังมีคนอีกเยอะที่คิดว่าเขาสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเรียนรู้อะไรเลยการเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในปัจจุบันนี้เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินได้เยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าหนังสือต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการฟังเท็ดท็อกหรือข้อมูลสั้นๆทาง TikTok ก็สามารถเป็นประโยชน์ให้กับเราทางด้านการเงินได้ถ้าเราเลือกฟังหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะคะบทสรุปของหัวข้อในวันนี้ก็คือเราต้องจำไว้ว่าคนที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือมีนิสัยแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้ง10นิสัยไปแล้วมีนิสัยในข้อไหนที่เรามีอยู่แล้วบ้างและสามารถนำข้อไหนไปประยุกต์ใช้กับเราได้บ้างแน่นอนนิสัยเราเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีนะคะเราต้องค่อยๆสร้างมันขึ้นมาแต่เมื่อได้กลายเป็นนิสัยของเราแล้วเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดแล้วก็มันคุ้มค่าที่จะสร้างนิสัยเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเริ่มสร้างนิสัยเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้เลยอนาคตทางการเงินของเราจะได้อยู่ในมือของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะดิฉันจันทร์สาวิตรีแสงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์ทอลวาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มกับไอเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีน้องไอเช่นเคยค่ะ
พี่อุ้มสบายดีไหมคะช่วงนี
้ก็สบายดีนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะแบบว่ามีเมื่อยเนื้อไม่ตัว
เมื่อยเพราะว่านั่งนานหรือว่าออกกำลังกายเยอะค่ะ
โอ้ยทายถูกไหมทายถูกว่าเป็นข้อไหนถ้าเรารู้จักกันดีน้องจะต้องรู้ว่าเกิดจากการนั่งนานเช
ื่
อไหมการนั่งนานน่ะก็ทำให้เราแบบเมื่อยกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะโอ้ตัวแข็งไปหมดเลยจ้าอ่ะถามเรื่องนี้คือจะเกริ่นเข้าเรื่องของวันนี้ใช่ไหมล่ะ
ถูกต้องค่ะใช่แล้ววันนี้กลับมาพบกับเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยก็คือเรื่องการออกกำลังกายค่ะ
แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการออกกำลังกายมันเป็นออกกำลังสมองใช่ไหม
ใช่พูดผิดไปจริงๆแล้วไม่ใช่ออกกำลังกายแต่มันคือการออกกำลังสมองทำให้สมองแข็งแรงขึ้น
ค่ะเรื่องราววันนี้นะคะก็จะมีวิธีสนุกทำได้ง่ายๆนะคะมาช่วยให้สมองของเราแข็งแรงขึ้นนะคะ
ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วงานสิ่งที่เราหยิบยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเขาเรียกว่าวิธี neurobic exercise วิธีการออกกำลังสมองนั่นเอง
ค่ะ
จริงๆแล้วอันนี้มาจากงานวิจัยใช่ไหมคะพี่อุ้มมาจาก
ใช่กำลังจะพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าวิจัยยังไงเลยคะก็คือข้อมูลอันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่มาจากงานวิจัยจริงๆเนาะเป็นในเรื่องของ neurobic exercise ใช่ไหม ก็คือการออกกำลังสมองให้แข็งแรงนะคะซึ่งข้อมูลวันนี้นะคะเรานำมาจากเว็บไซต์นะคะชื่อว่าปลูก Friends หรือว่าเป็นของ True ปลูกปัญญาใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นงานเขียนคือเขาอะสรุปเรื่องราวของวันนี้มาจากงานวิจัยอีกทีนึงนะคะแล้วก็มาจากเปเปอร์ของโตชิโนริคาโตะนะคะ
อัน
นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เรานำมาในวันนี้นะคะ
พี่อุ้มทำไมเราถึงต้องออกกำลังสมองนะคะ
ก็อาจจะแบบช่วยในอ่ะเมื่อกี้เราก็เกริ่นกันแล้วแหละว่าทำให้สมองเราแข็งแรงแข็งแรงยังไงก็คือช่วยถ้าความเข้าใจของตัวเองนะคะก็คือทำให้อาจจะลดโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ถ้าเราได้ฝึกบ่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ๆก็ประมาณนั้นค่ะจริงๆแล้วถ้าเหมือนร่างกายคนเราเลยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการขยับออกกำลังขยับซ้ายขยับขวามันก็จะยึดมันก็จะติดใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับสมองก็เหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อถ้าไม่ออกกำลังให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาได้ทำงานอย่างเต็มที่กล้ามเนื้อก็จะขี้เกียจพอขี้เกียจมันก็จะทำงานได้ไม่ดีละเรื่องอัลไซเมอร์ก็จะมาสมองแก่ก็จะมาขี้หลงขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมาหมดเลย
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกกำลังสมองวันนี้มันก็คือการที่ช่วยทำให้เรากระตุ้นการใช้งานในส่วนอาจจะแบบไม่ได้ใช้นานๆใช้งานทีอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีการกระตุ้นให้มันทั่วถึงใช่ไหมคะ
ใช่
อาจจะช่วยในเรื่องของการแบบมีความคิดความจำที่ดีขึ้นนะคะแล้ววันนี้ไอมีวิธีอะไรที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังฟังบ้างคะ
หลากหลายวิธีเลยค่ะพี่อุ้มอยากจะเล่าให้ฟังทีละอันเลยละกันเนาะอันแรกว่าไม่ยากน่าจะไม่ยากจนเกินไปอันดับแรกคือเขาบอกว่าให้สลับที่ของบนโต๊ะอ่านหนังสือ
โอ้ยทำได้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ย
ขยับเลยค่ะอาจจะไม่ใช่โต๊ะอ่านหนังสือก็ได้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะเป็นโต๊ะหรือชั้นวางของอะไรสักอย่างที่เราจะหยิบจับบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นปากกาที่วางเศษตังที่วางกุญแจที่วางกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองจากเดิมที่เราเดินเข้ามาวางไว้ซ้ายมือเลยลองขยับดูซิว่าเอาไปวางที่อื่น
ก็คือเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนตำแหน่งของมันใช่ไหมคะสิ่งนี้ก็จะทำให้เราอ่ะได้และตั้งสติในการหยิบของอีกตำแหน่งนึงใช่ไหม
ก็จะจดจำ
ไม่ใช่ว่าทำด้วยความเคยชินทุกวี่ทุกวันใช่ไหม
ใช่เดินมาปุ๊บหยิบเปิดประตูบ้านเข้ามาวางเลยกุญแจรถวางไว้ขวามือเลย อะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงก็คือเราเป็นคนขี้หลงขี้ลืมหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนที่ไปวางที่อื่นที่ปัญหาไม่เจออันนี้จะเสียเวลาเปล่าๆนะคะอาจจะวางขยับไกลขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนที่วางแต่ก็ยังสามารถสังเกตเห็นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังดี
ใช่ก็เมื่อกี้พอไอพูดว่ากุญแจรถปุ๊บพี่คิดเลยว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตำแหน่งของอย่างอื่นดีกว่าที่ไม่ใช่กุญแจรถเพราะว่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บหาไม่เจอแน่จ้าน
ั่นเลยสิคะ
ก็เลือกของที่จะเปลี่ยน
ก็คืออันนี้เป็นสัญญาณแล้วนะคะพี่อุ้มว่าเอ้ยสมองเราเริ่มไปแล้วหรือเปล่าคือเราขี้ลืม
เพราะฉะนั้นเราต้องฝึก
ใช่พอเราเริ่มกระตุ้นให้สมองเขาทำงานในส่วนนี้ค่ะความจำของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเรามีคอนเชียสมีเราวางตรงไหนนะตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยรื้อความจำเราขึ้นมา
ค่ะตำแหน่งใหม่ที่เราวางมันคือตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็คือได้ฝึกสมองนะคะมาวิธีต่อมานะคะบอกว่าให้เราทบทวนเหตุการณ์3อย่างก่อนนอนคืออยากให้เรื่องผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยคือลองฝึกฝนสมองตัวเองว่าวันนี้อาจจะคิดถึงเหตุการณ์ที่อุ๊ยวันนี้มีความสุขเรื่องนี้จังเลยเรื่องนี้แบบเครียดจังเลยอะไรอย่างเง
ี้ยคือไอ้ว่ามันก็เป็นการทบทวนเนาะมันจริงๆเหมือนทางการศึกษาเราจะเรียกว่า reflection ให้ reflect ซิว่าเอ๊ะแต่ละวันเกิดอะไรขึ้นบ้างการเรียนแต่ละครั้งการทำกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยคือเป็นการถามตัวเองละหนึ่งคือรื้อความทรงจำของตัวเองขึ้นมาสองคือถามตัวเองว่าตัวเองอะมีความรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรเราชอบหรือไม่ชอบยังไงทำนองนั้นหรือถ้ามันเป็นปัญหาก็ถามมาคิดได้ว่าเอ๊ะมันจะแก้ยังไงนะหรือป้องกันปัญหายังไงนะในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะพอเรามองคิดหาวิธีแก้หรือว่าหาทางออกเอาไว้นะคะต่อไปขั้นต่อไปอาจจะนึกถึงว่าเป้าหมายของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคิดถึงเป้าหมายของวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไร
ได้
นะคะ
พราะฉะนั้นสมองด้านความคิดก็จะทำงานมากขึ้นแล้วค่ะจากที่อาจจะใช้ชีวิตแบบเหมือนออโต้ไพลอตแล้วก็คือแบบไม่ได้คิดเยอะตอนนี้อ่ะเริ่มคิดแล้วเราต้องคิดทบทวนแต่ไม่ได้แนะนำว่าต้องคิดเยอะจนแบบนอนไม่หลับนะคะแต่ว่าแบบเท่าที่พอดีใช่ไหม
คะต่อมานะคะอุ๊ยอันนี้ไอ้น่าจะถนัดไหมคะก็คือการพูดคุยกับผู้คนค่ะ
ใช
่ก็คือสนทนาพูดคุยอาจจะเป็นนอกจากเพื่อนที่เราสนิทอยู่ในวงแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าคุยพูดคุยกับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะคุยกับคนที่อาจจะมีเรื่องราวในชีวิตที่แตกต่างกันไปตลาดเจอคนไม่รู้จักแต่ว่ามีการทักทายคุยกับแม่ค้าอะไรอย่างนี
้
ก็ได้นะ
ใช่ก็คือพอเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะคุยกับคนที่มาจากพื้นเพที่แตกต่างกันหรือว่ามาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างคือความอยากรู้มันก็จะเริ่มเยอะขึ้นมันก็จะหลั่งสารอะไรบางอย่างออกมาที่ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเพิ่มความแบบแรงจูงใจหรือความอยากรู้ของเรามากขึ้นอารมณ์เรามันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วมันจะมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นก็ทำให้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาต่างๆน่ะมันหายไป
เนี่ยก็คือว่า
เพิ่มเส้นผิดลงให้กับชีวิตให้กับความรู้สึกของตัวเองอะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็ไม่ใช่ว่าคุยแบบไม่คุยแล้วจะไม่มีประโยชน์เนาะไม่ใช่คุยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันช่วยในการกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในร่างกายของเราเนาะ
ถูกต้อง
ค่ะที่บอกว่าจะช่วยเพิ่มกำลังใจเพิ่มแรงจูงใจในชีวิตนะคะ
ถูกต้องค่ะอันดับถัดไปเขาบอกว่าให้ลองใช้มือข้างที่ไม่ถนัดบ้างเช่นการแปรงฟันการช้อนส้อมการใช้ตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการจับเมาส์
ใช่แล้วใช้เมาส์ทั้งวันคือบางทีอ่ะพี่เคยใช้มือข้างซ้ายคือถนัดมือขวาใช่ไหมแล้วก็อันนี้ด้วยการบังคับเลยอ่ะเพราะว่ามันเมื่อย
เออ
มากแล้วแบบรู้สึกแบบอุ๊ยนิ้วจะล็อกอยู่แล้วอ่ะคือทำต่อไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือตอนแรกอาจจะแบบทำให้เราแบบรู้สึกแปลกใหม่อะไรเงี้ยแต่แป๊บนึงก็รู้สึกว่าเออเราได้ฝึกฝนมือซ้ายแล้วอันเนี้ยคิดไม่ถึงเลยว่าเออมันช่วยในการฝึกสมองของเราด้วย
ใช่ก็คือคลายกล้ามเนื้อฝั่งที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็มาฝึกกล้ามเนื้อฝั่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้ประกอบไปกับสมองก็จะได้ทำงาน
อีกใช่ค่ะก็คือสมองทั้งสองข้างเนี่ยจะได้ทำงานให้มันสมดุลกันมากขึ้นนะคะ
อ่านทางไป
ค่ะ
ขับรถติดเจอป้ายร้านค้าโฆษณาต่างๆสามารถอ่านได้ค่ะอ่านป้ายโฆษณา
อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วเนาะเพราะเวลารถติดก็แบบสายตาก็แบบมองไปนอกรถก็ดูป้ายดูคำโฆษณาอะไรไปก็เป็นการเพลินเนาะแล้วก็แบบได้ฝึกสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาด้วยนะคะ
ไอเชื่อว่าเวลาที่ท่านผู้ฟังอ่านป้ายเวลาที่เราเคยได้ยินเสียงภาคอะไรอย่างเงี้ยไอมั่นใจว่าเฮ้ยเสียงภาคนั้นน่ะจะขึ้นมาด้วยตอนที่เราอ่านป้ายนั้น
อ๋อจริงใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยทั้งประสาทเราใช้ตามองใช่ไหมแล้วคือสมองเราก็ได้คิดถึงเสียงที่มันลิงก์อยู่กับภาพนั้นไปด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะใช่แล้วอันดับถัดไปหลับตาตอนอาบน้ำ
อ่ะน่าสนุกอีกแล้วจะช่วยฝึกยังไงล่ะเนี่ยตัวนี
้ไอ้ว่ามันคือการทำให้เรามีประสาทสัมผัสอ่ะคือให้มือของเราไปสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายคือบางอย่างเราอาจจะไม่ได้รับรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้สัดส่วนตรงนี้อวัยวะตรงนี้ร่างกายของเราขาของเราเป็นแบบนี้แขนของเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ความหยาบความนุ่มของมือของร่างกายเราอ่ะเราอาจจะมองข้ามส่วนนั้นไปจริงๆแล้วก็ลองมาเปิดประสบการณ์คือเรียกว่าอะไรเปิดการรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกายผ่านเนี่ยแหละร่างกายของตัวเองผ่านมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะว่าในบทความเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราลืมตาทำอะไรอย่างเงี้ยคือตาเราก็จะเป็นหัวหน้าของทั้งหมดเลยเราก็จะอาจจะแบบประสาทสัมผัสส่วนอื่นจะได้ใช้น้อยลงใช่ไหมบางทีสมมติว่าเราชิมอาหารใช่ไหมคะกินอาหารถ้าเราหลับตาลองหลับตาแล้วแบบทานอาหารอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าลิ้นเราสามารถรับรสได้ดีขึ้นจะรู้สึกถึงสัมผัสของอาหารรสชาติของอาหารได้ดีขึ้นเพราะว่าเราปิดประสาทสัมผัสทางตาไปนะคะ
ใช่ใช่ทำนอน
แต่ว่าหลับตาทำอะไรเนี่ยคือเขาก็เตือนไว้นะว่าทำกิจกรรมที่มันไม่อันตราย
หลับตาขับรถไม่ได
้หลับตาเดินริมถนนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็กิจกรรมอื่นๆนอกจากอาบน้ำนะคะก็แนะนำมีผูกเชือกรองเท้าอาบน้ำสระผ
ม
ใช้เครื่องคิดเลขอยากพิมพ์ดีดอ่ะสมมติมันพิมพ์ดีดโบราณมากเลยอ่ะแบบทำงานทีมงานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองหลับตาดูสิ
ค่ะใช่ใช่นอกจากการหลับตาแล้วการเปลี่ยนทางกลับบ้านในแต่ละวัน
ค่ะ
จะเคยแบบนั่งรถเมล์สายนั้นปั่นจักรยานเดินเข้าทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเปลี่ยนเส้นทางดูคือมันก็จะสมองในส่วนของความจำก็จะเริ่มทำงานละนอกจากความจำอ่ะการจัดเก็บการจัดเรียงข้อมูลว่าเดินถนนเส้นนี้ไปตัดไปโผล่ถนนเส้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบจัดเรียงใหม่สมองเราก็จะทำงานอีกแบบนึงไม่ใช่แบบออโต้ไพลอตที่ไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนพี่อุ้มขับรถไปกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องคิดเลยใช่ไปถึงบ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่บางทีนะสมมติว่าเราเดินทางที่เนี่ยแหละที่เดินทางกลับบ้านเนาะจากมหาวิทยาลัยจะไปวัดพุทธบูชาค่ะแต่ว่าบ้านต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมวันนี้ตั้งใจจะไปวัดแต่ว่าด้วยความแบบสมองอะทำอะไรแบบเดิมๆอะพอถึงซอยบ้านตัวเองเลี้ยวเข้าบ้านก็เคยนะ
วัดไม่ก็ไม่ถึง
ใช่เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะในการที่เราจะต้องเดินทางเส้นทางใหม่ๆอ่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกสมองต
ั
้งสมาธิว่าอ่ะวันนี้เราจะเป็นเส้นทางใหม่นะอะไรเงี้ยไม่ได้ทำอะไรที่มันซ้ำเดิมจำเจนะคะอ่ะต่อไปค่ะ
ต่อไปก็จะเป็นวิธีการท่องพยัญชนะกลับหลังอันนี้ยากนะก็แต่งคำนับผู้ A ถึง Z Z ถึง A อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบเฮ้ยสำหรับไอ้ยากอ่ะไม่สามารถจัดเรียงความคิดตรงนี้ได้
เหมือนกัน
หรือว่าวางของกับหัวก็ได้วางของกับหัววางรูปภาพปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้สมองของเรามันเริ่มฉายภาพอีกแบบนึงสมองซีกซ้ายก็จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะการตีความการเชื่อมโยงมองภาพเป็นภาพซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นทางเดียวกันก็คือเราก็จะใช้ประสาทสัมผัสทางตาทางสมองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนา
ะ
อันถัดไปค่ะทายเสียงจากการได้ยินแล้วก็ทายกลิ่นว่าได้กลิ่นอะไรได้ยินเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่ความทรงจำที่อยู่ในสมองของเราสมองก็จะทำงานมากขึ้นก็คือออกกำลังให้มันแบบทำงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะคือลองชิมอาหารที่ไม่เคยลอง
ใช่ก็ประสาทสัมผัสทั้ง5มั้ยเนาะอันนี้ก็คือมองไปแล้วมีได้ยินมีได้กลิ่นก็ลองชิมดูซิทีเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะที่เราพูดมานะคะก็คือสังเกตได้ว่าการฝึกสมองเนี่ยก็คือฝึกให้สมองได้รับรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เราเคยทำในชีวิตประจำวันแบบซ้ำเดิมนะคะ
ค
่ะวันนี้แบบว่าเพลิดเพลินมากจ้าแล้วก็เวลาหมดค่ะ
ก
็วันนี้สงสัยจะต้องรีบไปแล้วนะคะเวลาหมดแล้วไปฝึกสมองกันดีกว่านะคะ
ไม่ให้แบบให้ตัวเองออกไกลจากภาวะสมองเสื่อมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะค่ะขอให้สมองแข็งแรงกันทุกท่านนะคะงั้นตอนนี้เราขอฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการมจทวาไรตี้ต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับมาพบกับผมสุรัตน์เพชรนินครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรามาพบกันในรายการมจทวาไรตี้นะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันนะครับในวิกฤตการณ์ของโลกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับในตอนที่2นี่นะครับผมก็ได้คุยไปแล้วนะครับที่เป็นส่วนของการส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับที่จะไปส่งเสริมในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับที่อยู่นอกระบบการศึกษารวมถึงนักศึกษาด้วยสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องกำลังแรงงานนะครับซึ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและนักศึกษาเนี่ย นะครับในคราวที่แล้วนี่นะครับถ้าใครที่รับฟังอยู่ก็จะได้รู้ว่ารัฐเนี่ยนะครับมีนโยบายที่จะมีทิศทางที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษากับนักศึกษาเนี่ยนะครับในแต่ละสถานที่นี่ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำลังแรงงานนะครับถ้าเราย้อนกลับมาเราจะเห็นว่าสถานการณ์ของโลกเนี่ยนะครับในมิติต่างๆนะครับที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดความต้องการกำลังคนทุกรูปแบบนะครับที่มีทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและมันก็เป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยรวมถึงกำลังคนที่มีทักษะมีความรู้ที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดที่ถูกกระทบด้วยภาวะวิกฤตต่างๆดังนั้นนะครับระบบการศึกษาและการเรียนรู้เนี่ยจึงต้องคำนึงถึงและก็การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวการเรียนจากระบบการศึกษานะครับแค่เพียงครั้งเดียวเพื่อให้ได้ใช้งานไปตลอดชีวิตเนี่ยไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบชีวิต3ช่วงนะครับที่เราเรียกว่า3 stage life เนี่ยนะครับไปสู่รูปแบบวิถีชีวิตแบบหลายช่วงก็คือ multi stage life นะครับส่งผลให้คนต้องทำงานหลายอาชีพรวมถึงองค์กรความรู้และเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงต้องการระบบการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆที่เอื้อนะครับให้คนเนี่ยได้พัฒนาทักษะที่มันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของชีวิตด้วยเหตุนี้นะครับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหรือว่าสอวช.เนี่ยจึงได้มีการศึกษาวิจัยในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้วิธีการศึกษาและก็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายนะครับข้อมูลระดับปฐมภูมินะครับก็ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของบุคคลในกลุ่มต่างๆที่เป็นผู้เกี่ยวข้องนะครับเช่นผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารอาจารย์และผู้ปฏิบัติจากสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคมชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มต่างๆรวมถึงการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะกรรมการที่ปรึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิในส่วนข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลรองนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการโดยการทบทวนรายงานการศึกษาบทความวิจัยนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆการทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานจากเอกสารเช่นรายงานประจำปีของหน่วยงานเอกสารแผนยุทธศาสตร์รวมถึงการศึกษาในกรณีอย่างการดำเนินงานทางด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศจากแหล่งต่างๆเช่นเว็บไซต์หน่วยงานรายงานการศึกษาบทความวิจัยจากการศึกษาวิจัยข้างต้นก็นำมาสู่การจัดทำข้อเสนอนะครับในเชิงนโยบายทางด้านของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้คนเนี่ยมีทักษะและความรู้ที่ตอบโจทย์นะครับการทำงานและการใช้ชีวิตและมีภูมิคุ้มกันต่อภาวะผันผวนของเศรษฐกิจและสังคมของโลกเป็นผู้เรียนรู้แบบนำตัวเองนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า self-directed learning นะครับเราต้องการทำให้คนมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งที่จะให้นี่นะครับข้อเสนอแนะทางด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสามารถเข้าไปมีบทบาทช่วยส่งเสริมยกระดับทักษะและความรู้นะครับโดยมุ่งศึกษาในกลุ่มเป้าหมายนะครับ4ช่วงวัยนะครับได้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษานักศึกษานะครับกำลังแรงงานและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่กำลังจะอยู่ในวัยผู้สูงอายุซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็มีจุดเน้นของการศึกษาและคุณลักษณะที่คาดหวังที่แตกต่างกันนะครับโดยมีข้อค้นพบที่จะนำไปสู่การออกแบบ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ละกลุ่มเป้าหมายตรงนั้นนะครับครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยผมได้ลองมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าในกรณีดังกล่าวสำหรับเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยที่อยู่นอกระบบการศึกษาเนี่ยเขามีข้อเสนอแนะยังไงส่วนนักศึกษาเองเขาก็มีข้อเสนอแนะยังไงนะครับวันนี้นะครับในส่วนของข้อเสนอแนะที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มที่อยู่ในกำลังแรงงานนะครับลองดูซิว่าจากข้อมูลที่เขาค้นพบเนี่ยนะครับเราจะสร้างคนที่อยู่ในกลุ่มของกำลังแรงงานเนี่ยให้เขาเกิดการเรียนรู้การปรับตัวนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกเขาบอกว่าสถานการณ์กำลังแรงงานของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีประมาณเกือบ40ล้านคนร้อยละ68ของประชากรคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับอัตราส่วนการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงนะครับเนื่องจากสถานการณ์สังคมของผู้สูงวัยเนี่ยจะส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยนะครับประกอบกับปัญหาด้านช่องว่างของทักษะแรงงานซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับและระบบอัตโนมัติเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้รูปแบบนะครับงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปในด้านการยกระดับทักษะนะครับของแรงงานเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยคาดว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะระยะสั้นเนี่ยเพียงร้อยละ16หรือ17นะครับของกำลังแรงงานทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ46การพัฒนากำลังแรงงานของประเทศไทยก็ยังเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายมิติตั้งแต่แรงงานกว่าร้อยละ92นะครับยังไม่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะการเข้าไม่ถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะของนะครับของแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะต่ำเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้นะครับมีข้อจำกัดทางด้านการเงินอุปกรณ์และลักษณะงานที่ทำไม่ส่งเสริมต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ตามระยะเวลาการทำงานและการพัฒนาทักษะแรงงานไม่สอดคล้องกับการยกระดับของค่าจ้างมีเพียงกลุ่มอาชีพเฉพาะจบการศึกษาสูงกว่าขั้นพื้นฐานและส่วนใหญ่ก็จะทำงานในกรุงเทพที่ได้รับประโยชน์ในรูปแบบค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาทักษะซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีส่วนสำคัญต่อการสร้างแรงจูงใจให้กำลังแรงงานเนี่ยนะครับเข้าไปรับการพัฒนาทักษะของตัวเองนะครับส่วนสำหรับแรงงานนะครับที่มีรูปแบบของการทำงานที่มีความหลากหลายผ่านตลาดแรงงานที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามมูลค่าของตลาดงานแบบฟรีแลนซ์ในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะครับทำให้แรงงานเหล่านี้นะครับต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดงานได้และรองรับการเปลี่ยนงานใหม่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากำลังแรงงานจึงมุ่งเน้นนะครับการเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านทักษะที่ต้องการที่จะตอบโจทย์การพัฒนาแรงงานแต่ละกลุ่มเพื่อรองรับภาวะวิกฤตมีอยู่ประมาณ3ด้านนะครับลองดูนะครับว่ามีด้านอะไรบ้างนะครับ1ก็คือด้านการส่งเสริมและจูงใจในการพัฒนาทักษะแรงงานโดยที่ต้องการมุ่งเน้นการส่งเสริมทางด้านการเงินโดยตรงนะครับโดยระบุไปที่ตัวบุคคลและการสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะผ่านการให้ข้อมูลเชิงลึกไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับส่วนด้านที่2นะครับก็จะเป็นด้านระบบนิเวศการพัฒนาทักษะแรงงานเช่นพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการทำงานโดยสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเชื่อมโยงกับการฝึกอบรมการประเมินสมรรถนะและการทำงานซึ่งดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเช่นสถาบันอุดมศึกษาสวทช. กระทรวงอวกรรมการจัดหางานกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของทางด้านนะครับระบบนิเวศการพัฒนาทักษะแรงงานนะครับส่วนในด้านที่3นะครับด้านการพัฒนากำลังแรงงานเฉพาะกลุ่มซึ่งตรงนี้นะครับก็ว่ากันเป็นกลุ่มๆแล้วนะครับเช่นการส่งเสริมทางการเงินยกระดับสวัสดิภาพด้วยการทำแพ็กเกจสวัสดิการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าต้องการที่จะกระตุ้นนะครับให้เกิดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการนะครับก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันของแพลตฟอร์มให้บริการหางานเพื่อให้ต้นทุนการใช้งานแพลตฟอร์มที่ผู้หางานต้องแบกรับลดภาระลงนะครับนี่คือลักษณะนะครับของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนะครับมากำหนดเป็นข้อเสนอที่จะเป็นทางออกในการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในวัยแรงงานซึ่งเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของกำลังแรงงานของคนไทยนี่นะครับอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำงานเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ40ล้านคนนะครับถ้าเทียบก็นะครับน่าจะเป็นร้อยละ68ของประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปซึ่งเกินครึ่งนะครับนี่คือการศึกษานะครับเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำมาสู่การกำหนดข้อเสนอต่างๆในการพัฒนากลุ่มที่เป็นกลุ่มแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยนะครับคิดว่าก็คงพอจะเห็นภาพเนาะนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาคนที่ทำงานเนี่ยนะครับเราก็จะพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มานั่งฟังนะครับมาฟังนะครับในรายการวิทยุนะครับในส่วนของเรื่องของการส่งเสริมการตลอดชีวิตนะครับเพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันที่เป็นเรื่องของวิกฤตการณ์ของโลกนะครับคราวหน้านะครับจะลองมาดูนะครับว่าสำหรับนักศึกษาเนี่ยนะครับการที่เขาทำเก็บรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยนะครับเขาจะมีข้อเสนออะไรบ้างสำหรับนักศึกษานะครับซึ่งกรณีของนักศึกษานี่นะครับเขาแบ่งออกเป็นส่วนๆ นะครับอย่างเช่นนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยของรัฐนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชมงคลราชภัฏนะครับซึ่งลักษณะของนักศึกษาที่อยู่ในแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อเสนอก็ต้องมีลักษณะที่ไปสอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาที่อยู่แต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งเราก็จะทราบว่ามหาวิทยาลัยบางอย่างก็จะเน้นในเรื่องของวิชาชีพนะครับมหาวิทยาลัยบางส่วนก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการและเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขามีข้อเสนออะไรบ้างครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ